«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі, в ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець.
«День оф».
У гэтай праграме я хачу згадаць такога пісьменніка, як Мілан Кундэра. На гэтым тыдні ён памёр на 95-м годзе жыцця. Ён так і не атрымаў Нобелевскую прэмію, хоць гэтага многія чакалі. Ягоная творчасць вельмі актуальная для цяперашняй Беларусі. Мілан Кундэра вымушаны быў эміграваць з тагачаснай Чэхаславакіі пасля пражскай вясны і ўварвання савецкіх войск у 1968 годзе. Тагачасныя чэхаславацкія ўлады пазбавілі яго грамадзянства. Вельмі блізка гэта для цяперашняй Беларусі, дзе 11 ліпеня акурат вступіў у сілу абноўлены закон аб грамадзянстве, і беларускія ўлады таксама могуць пазбаўляць цяпер па палітычных матывах беларусаў грамадзянства. Атрымаў чэшскае грамадзянства назад Мілан Кундэра зусім недаўна, у 2019 годзе. Ён быў пазбаўлены грамадзянства 40 год. Як прыводзяць ягоныя словы BBC, вернуцца на радзіму можна пасля 2-5 год ад'езду, калі гэта успрымаецца як доўгая хвароба. Аднак, калі разлука вымираецца 10-годзямі, то з'яўляюцца новыя абставіны, новыя сябры, і эміграцыя становіцца новым домам.
День оф.
Тема міграцыі, між іншым, была цэнтральная ў творах Кундэры, таксама вельмі актуальна для беларусаў. Многія вымушаны былі з палітычных прычын з'ехаць з краіны. Ну і, напэўна, адзін з вядомых ягоных твораў, калі вы дагэтуль не чыталі, гэта невыносная лёгкасць быцця. Гэты твор я напісаў у эміграцыі ў Францыі ў 84-м годзе. І асноўныя падзеі ў творы адбываюцца акурат у 68-м годзе, пражская вясна. Менавіта яна ідзе фонам у кнізе, а таксама ўплывае на лёс герояў, якія таксама вымушаны збегчы за мяжу. У творы некалькі можна выдзеліць тэмаў. Гэта філасофская. Паводле Кундэры, быццё напоўненае невыноснай лёгкасцю, таму што кожны з нас жыве ўсяго адзін раз. А значыць, кожнае жыццё нясе ў сабе таемнічую выпадковасць, і кожная наша дзеянне не можа цалкам прадвызначыць нашу будучыню. Любы выбар не абцяжарыны наступствамі, а таму не важны. У той же час наши дзеянні становяцца невыносными, калі задумвацца пра іх наступствы ўвесь час. Таму жыццё можна характарызаваць як невыносную лёгкасць быцця. Таксама у кнізе ёсць тэма кахання, тэма стасункаў паміж галоўнымі героямі і палітычны таксама аспект, паколькі дзеянне кнігі адбываецца на фоне пражскай вясны, задушэння паўстання, увядзення савецкіх войск у Прагу і ад'езду галоўных герояў. Тэма міграцыі з'яўляецца цэнтральнай у творах Кундэры. Многія з ягоных герояў акурат жывуць у міграцыі. Хтосьці вяртаецца з эміграцыі на радзіму і загінае, а хтосьці разумее, што шляху назад уже няма. І яшчэ адзін раман Мілана Кундэры, які называецца «Жарт». Гэта адзін раман, які выйшаў на радзіме пісьменніка у тагачаснай Чэхаславакіі. І галоўны герой рамана вяртаецца на радзіму да сябе, каб адпомсціць чалавеку, які напісаў на яго данос за жарт неўдалы. Праз гэты данос героя выгналі з універсітэта, і вось ён вырашае адпомсціць і спакусіць жонку даносчыка. Твор быў пасля падаўлення пражскага паўстання 68-го года забаронены, а самога Кундэру выключылі з працы, і, як ён узгадваў, ніхто не меў права яго ўзяць на работу.
День оф.
У 2019 годзе Мілан Кундэра разам з Памукам, Светланай Алексіевіч і Ахмедам Ружді, а таксама іншымі еўрапейскімі інтэлектуаламі падпісалі адкрыты ліст з заклікам абараніць Европу ад палітыкаў-папулістаў і Владіміра Путіна. Гэта была праграма «День оф». З вами была Юлія Сівец. Чытайце Мілана Кундэру. Сустрэнемся на наступным тыдні.
День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.